Di Radio 103,4 Gemaria FM, untuk interaktif nanti Anda juga bisa bergabung ya dengan kita di 529-61417, 529-61417, atau SMS-kan di 0816-186-1034, 0816-186-1034. Dan kita masih bersama Pak Pip ya, dari Gerakan Nasional Orang Tua Asuh ini. Nah, kita pengen tahu lebih jauh nih Pak, sebetulnya berapa sih yang sudah tercover begitu ya melalui kegiatan GNOTA ini dari dulu sampai sekarang?
Ya, sejak tahun 1996 sampai dengan akhir tahun ajaran 2006-2007 ya, pada bulan Juli yang lalu, kita sudah memberikan paket bantuan sejumlah lebih kurang 2.080.000 paket. Memang tidak equal langsung dengan jumlah orang, tetapi kalau kita perkirakan jumlah anak yang dibantu dari 2 juta tadi itu adalah sekitar 1,7 juta anak. 1,7 juta anak.
Ya, kalau itu sistem pendataannya gimana Pak awalnya?
Ya, jadi dulu awalnya sekali yang didata adalah anak-anak yang berasal, istilahnya adalah AUSKM. Anak usia sekolah dari keluarga miskin. Istilah keluarga miskin ini juga mengacu kepada istilah yang dipakai atau kategori yang dipakai oleh BKKBN tahun 1999 ketika itu, yaitu anak-anak yang datang dari keluarga prasejahtera dan sejahtera satu. Jadi itu ada kategorinya, jenis rumahnya seperti apa, lantainya seperti apa, makannya berapa kali sehari, sampai begitu-begitu.
Aladin ya, alas dinding.
Alas, betul, betul.
Iya, iya, iya.
Jadi yang betul-betul miskin sekali sampai anak itu tidak bisa lagi mengikuti pendidikan dengan teratur. Itu yang disebut dengan rawan putus sekolah.
Iya. Jadi memang betul-betul dari keluarga yang prasejahtera ya.
Betul.
Ini yang mendatanya siapa Pak? Ada lembaga lain yang membantu gitu?
Kalau dulu BKKBN dengan berbagai instansi pemerintah itu bersama-sama dulu menyelenggarakan. Bahkan dulu teritorial ABRI pun ikut serta dulu. Nah, tapi belakangan ini tentu tidak lagi seperti itu, tetapi sekarang sekolah yang berperan. Jadi musyawarah sekolah istilahnya, kepala sekolah, komite sekolah, perangkat di pemerintah di desa itu mendata anak-anak yang betul-betul rawan putus sekolah tadi, kemudian melalui sekolah mengirimkan datanya kepada pusat data kita di Kebun Sirih itu.
Jadi memang tidak jalan sendiri begitu Pak Yana.
Tidak.
Itu dulu waktu peralihan dari banyak sekali menjadi sedikit, itu kenapa Pak?
Sebenarnya begini, waktu kita melakukan pendataan 7,5 juta itu, dari 11 juta kemudian yang valid itu kira-kira 7,5 juta anak tahun 1999, itu sebenarnya sudah dianggap satu data yang valid untuk dibantu paling tidak selama 9 tahun. Nah, dengan asumsi bahwa ya tambahan itu akan tambahan setiap tahun memang akan ada, tetapi diharapkan dalam jumlah yang kecil, karena dulu kan program apa namanya itu keluarga berencana juga cukup bagus ya, jadi terkontrol lah kira-kira begitu. Nah, jadi dengan demikian sebenarnya angka 7,5 juta itu kalau dulu bisa bersama-sama lewat gerakan nasional itu berhasil dituntaskan, maka tentu pada akhir pendidikan wajib belajar pendidikan dasar yang harusnya selesai tahun 2004 yang lalu, itu sebenarnya mestinya 7,5 itu sudah selesai lah ditanggulangin gitu. Jadi tinggal mungkin tambahan-tambahan yang berikutnya mungkin diperkirakan tidak lebih dari 30% atau 20%-nya.
Oke Pak, itu untuk siswa yang mendapatkannya ada nggak syarat dia harus pintar walaupun dia nggak punya gitu? Kita sama ratakan aja deh.
Iya, jadi kita memang memilih segmen atas anak-anak yang rawan putus sekolah tanpa melihat prestasinya. Ada banyak juga institusi yang lain yang seperti kita, yang juga menyelenggarakan untuk anak-anak berprestasi, tapi kita memilih tidak karena bagaimana mungkin anak yang sekolahnya saja tidak teratur kita mengharapkan dia berprestasi gitu.
Apalagi makanannya nggak terjamin
nih. Ah, persis sekali. Itu betul itu.
Tapi yang jelas kan kita mendorong ya agar sesuai dengan program pemerintah mungkin Pak ya, untuk wajar itu ya.
Iya, wajar. Jadi kalau selesai itu tentu kalau sekarang kan yang sedang diupayakan supaya terjadi pemberantasan buta aksara juga kan.
Oh,
nah, bahkan kepada sekolah-sekolah informal melalui apa paket belajar A, B, C dan seterusnya gitu.
Itu masuk enggak kalau yang sekolah informal atau gerakan ini hanya untuk sekolah?
Ya, basis kita sebenarnya adalah melalui sekolah. Nah, cuman kita kan tidak perlu mendefinisikan sekolah itu apakah sekolah formal atau sekolah informal. Jadi kalau ada yang mengorganisir kemudian memberikan data itu dengan tadi yang saya sebut melibatkan musyawarah sekolahnya, kita akan bantu. Termasuk pesantren-pesantren.
Pesantren masuk ya.
Ya.
Jadi memang ada syarat ya Pak, satu sekolah atau satu kecamatan hanya sekian sekolah, gitu. Satu kabupaten itu sekian sekolah dan satu sekolah sekian anak, gitu.
Iya. Kalau persyaratan itu sesungguhnya tidak ada, ya. Tetapi kita yang pintar-pintar lah, kita yang harus bijaksana membagi porsi yang sedikit ini, kue yang sedikit ini supaya bisa menjangkau lebih banyak sekolah, karena di banyak tempat sampai di pelosok-pelosok Indonesia ini terjadi anak-anak rawan putus sekolah itu. Jadi makanya kita kalaupun ada orang tua asuh yang menyediakan dananya untuk disalurkan, kita upayakan paling tidak 10 anak per sekolah. Tetapi secara data memang 10 anak, tetapi nanti sekolah akan bermusyawarah. Bisa dari 10 itu menjadi 30 anak yang dapat.
Karena kalau di daerah minus, katakanlah, ekonomi mereka rata, ya nggak Pak?
Betul, semuanya tidak mampu.
Kalau separuhnya suaranya lagi ngirin.
Betul, betul. Jadi sulit kadang-kadang orang, apa namanya, kepala sekolahnya yang kesulitan biasanya.
Iya, iya. Jadi memang ada tandingannya, misalkan GNOTA dengan dari mana begitu ya, bisa dibagi dua gitu ya.
Di daerah-daerah banyak ya. Kami menemukan misalnya di Jawa Barat lah, Bandung ya misalnya. Itu dari gubernur ada bantuan kepada anak. Dari bupati, wali kota ada juga. Lalu dari, sekarang kan galak juga ini yang disebut dengan CSR ya, Corporate Social Responsibility. Jadi dari perusahaan-perusahaan atau korporasi yang ada di sekitar sekolah itu banyak juga membantu. Jadi itulah cara mereka untuk menutupi, karena umumnya satu sekolah yang bukan sekolah favorit ya sekarang istilahnya, kalau dari populasi siswanya katakan ada 250 orang, itu bisa 50% yang membutuhkan.
Oke, jadi memang tantangan juga nih Pak ya.
Betul.
Gimana bisa mengangkat orang-orang yang nggak mampu ini bisa tetap sekolah begitu. Nah, kalau kita lihat partisipasi dari masyarakat dulu mereka mau begitu ya menyalurkan dananya melalui GNOTA, mungkin sekarang juga mau Pak, tapi terbatas dengan minimnya informasi begitu.
Betul.
Terus gimana mekanismenya itu?
Ya, jadi kami memang berupaya untuk melakukan sosialisasi walaupun sangat terbatas ya. Sekarang misalnya ada yang disebut dengan Corporate Social Responsibility on apa namanya CEO Forum. Ya, jadi forum itu terdiri dari para eksekutif puncak perusahaan-perusahaan besar dan mereka bekerja sama dengan berbagai sektor termasuk kita dari sektor sosial. Nah, jadi dalam hal ini kebetulan Yayasan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh ini mengetuai bidang kemitraan. Nah, jadi dengan bidang kemitraan ini melalui forum tadi, banyak korporasi itu yang menyatakan minatnya melalui kami. Di Kutai Timur misalnya ya, satu kabupaten penuh, itu sudah ada korporasi, perusahaan pertambangan yang menyediakan dananya untuk disalurkan melalui Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Itu mencapai lebih dari 10.000 siswa dari tingkat SD sampai dengan SMA.
Oke, kita buka telepon dulu ya Pak di 529-61417 di radio. Selamat pagi.
Di radio, selamat pagi.
Pagi Pak, dengan siapa Pak?
Dengan Pak Nandi.
Di mana Pak Nandi?
Saya ini kan suka ke daerah, sana gitu. Saya orang daerah juga. Di Pelabuhan Ratu itu Pak, itu ada satu desa terisolir itu. Saya lihat anak-anaknya itu banyak yang nggak sekolah itu Pak. Gimana itu peranan gen otak sampai ke tanah enggak gitu. Saya lihatnya kasihan sekali itu. Itu untuk dia untuk makan aja susah gitu Pak. Jadi anak-anak yang di bawah umur itu udah bekerja ke ladang gitu. Sedangkan sekolah itu nggak diperhatikan, mungkin nggak mampu mereka itu. Ya, bagaimana solusinya? Begitu aja.
Terima kasih Pak Nandi ya. Kita akan jawab tapi kita jeda dulu ya dengan satu lagu untuk Anda. Jangan kemana-mana.